Steingrímur J. Sigfússon, háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni.
Já, herra forseti, ég átti þess að kosta að setja eitt fund í samgöngunefnd í voru og þá tók ég þetta nú mál upp og eins og háttvirtur þingmaður kannast við og ræddi. Og ég man að ég sagði það og ætla að endurtaka það. Mér finnst ómögulegt að afgreiða samgönguáætlun hér og þegar er nú búið að dreifa langtímaáætlun sem er sömuleiðis mikil vonbrigði og að það sé ekki komið botn í þetta mál. Og það þarf að gera það hvort sem er vegna laganum um opinber fjármál og væntanlega breyttara framsetningar á þessu og í framtíðinni. Ég vil afnámi allra, eða mest allra markaðra tekna. Ég hef lítið svo á þá hljóti það að vera bara sjálfsagður hlutur að slegi verið stríki yfir þessa reikningslegu skuld, þessar æfingar sem er ekkit annað en æfingar, að blása út einhverja rosalega skuld vegasjóðs við ríkissjóð vegna þess að menn hafa tekið pólitískar ákvarðanir að leggja fébeint úr ríkissjóði í viðbóti markaðar tekjur í framkvæmdir á undanförnum árum. Og ef að engar markaðar tekjur verða eftir, með hverju á þá vega gerin að borga skuldina? Og af hverju er stjórnarflokkarnir ekki komnir með niðurstöði þetta mál? Það er stór furðulegt. Varðandi flugvallarmálin, þá er ágætt að sjá það að menn vilja sýna þarna lit í breytingatillögunum. En það er meira en ár síðan að nefnd skilaði beinum tillögum um aðgerðir til að lækka farmiðaverð. Hvernig eru þessar 300 miljónir hugsaðar? Eða það er að fara inn í þjónustusamningin, hefur verið rætt við fjármálaráðuneytið að gera það sem er í sjálfu sér einfaldast og það er að fella niður eða endurgreiða virðisauka skattinn af eldsneyti í innlandsflugi. Það er mjög markviss aðgerð til þess að draga beint úr kostnaðinum við flugið. Og gæti skilað helmingi af þeirri 15-18% lækkun farmiða sem að nefndin lagði við lögðum til í nefndinni. Og þetta er nú ekki neitt rosalega rösklegt verklag að það verið ekkert frest að þessum tillögum, þessari skýrslu, í meirin ár, fyrir þá núna að þarna glittir í einhverja 300 miljónir.
Höskuldur Þórhallsson, háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis.